Говорить Радіо Свобода.
В ефірі «Європейська свобода». Це передача про європейські справи в українському контексті та про справи українські в контексті європейському. З вами Людмила Литовченко. Добрий вечір. Чому Європейський Союз тримає Туреччину на дистанції?
C'est aux pays membres de l'Union européenne de décider. J'ai toujours été opposé à cette entrée. Je le reste. Je crois pouvoir dire d'ailleurs que l'immense majorité des États membres.
Російський прем'єр пропонує змінити енергетичний устрій Європи.
Такого роду проекти как раз и создают каркас энергетической безопасности в Европе. И наличие большего количества маршрутов доставки газа повышает такого рода безопасность.
Зелені методи заощадження тепла в Чехії.
Program Zelená úsporám je financován z prodeje přebytků emisí z Kjótského protokolu Českou republikou Japonsku. Jsou to peníze japonské a nikoli evropské.
Про це у Європейській свободі за кілька хвилин, а зараз про найновіші події у світі ми почуємо від Зиновія Фріса. Прошу, Зиновія.
Дякую, пані Людмило. У Грузії у вівторок відновився мітинг опозиції перед приміщенням парламенту. У ньому взяли участь близько 5 тисяч осіб. Учасники мітингу вимагають відставки президента Міхаїла Саакашвілі і призначення дострокових виборів глави держави. Сполучені Штати різко засудили антиізраїльські висловлювання президента Ірану Махмуда Ахмадінеджада під час конференції ООН з питань боротьби з расизмом, яка сьогодні закінчилася в Женеві. Представник Державного департаменту Сполучених Штатів Роберт Вуд, виступаючи на прес-конференції у Вашингтоні, заявив: якщо Іран, як ми вже не раз говорили, хоче поліпшити свої відносини з міжнародною спільнотою, то він має змінити свою поведінку та відмовитись від цієї жахливої риторики. Врешті-решт, усе залежить від самого Ірану. Наша адміністрація вже заявила про свою готовність до прямої дипломатії. Заявив представник Державного департаменту Сполучених Штатів. Тим часом на конференції ООН з боротьби з расизмом у Женеві консенсусом ухвалили підсумкову декларацію. Всупереч побоюванням кількох держав, декларація про боротьбу з расизмом, ксенофобією і нетерпимістю не містить прямої критики на адресу Ізраїлю і заборони на вільну критику релігійних поглядів. Відкриття конференції в понеділок супроводжувалось скандалом через виступ президента Ірану Махмуда Ахмадінеджада, який назвав Ізраїль расистською державою. Виступ іранського лідера засудили кілька країн Заходу, Євросоюз і генеральний секретар ООН Пан Гі Мун. Представники 22 країн ЄС, однак, не покинули форум. В Ізраїлі відзначають День пам'яті жертв Голокосту. По всій країні на 2 хвилини були включені сирени. Прохожі зупинялись і схиляли голови на знак пошани про 6 мільйонів євреїв, яких знищили нацисти. Ірансько-американська журналістка Роксана Сабері, яку минулого тижня в Ірані засудили на 8 років ув'язнення за звинуваченням у шпигунстві на користь Сполучених Штатів, оскаржила вирок. Про це повідомив представник судової влади Ірану. Адвокат журналістки раніше заявив, що сподівається на успіх апеляції. Сполучені Штати і ЄС закликали звільнити Роксану Сабері. Представники іранської влади заявляють, що апеляцію розглянуть швидко і справедливо. Преображенський суд Москви вирішив звільнити колишнього юриста компанії «ЮКОС» Світлану Бахміну умовно-достроково. Бахміну засудили до 6,5 років позбавлення волі за звинуваченням у фінансових злочинах. Вона вже відбула понад половину терміну. У Молдові розслідуватимуть причини заворушень у Кишиневі. Президент Молдови Володимир Воронін підписав спеціальний указ. Свої висновки комісія має надати до 5 травня. Раніше сьогодні в Молдові були оголошені результати перерахунку голосів на парламентських виборах. Вони підтвердили перемогу правлячої партії комуністів. Російські спецслужби заявили про викриття співробітника грузинської розвідки, який працював на території Росії. Як повідомляє ФСБ, Мамука Майсурадзе прибув в 2007 році до Сочі як підприємець з українським паспортом, отриманим з порушенням законів України. Майсурадзе визнав, що збирав відомості про ситуацію в Краснодарському краї та підготовку до Олімпіади в Сочі, йдеться в заяві Федеральної служби безпеки Росії.
Дякую, Зиновій Фельд, з випуском міжнародних новин. В ефірі «Європейська свобода». Сьогодні в Празі відбулися переговори між Європейським Союзом та Туреччиною щодо її можливого членства у співдружності. Проте, як і передбачали представники більшості дипломатичних кіл Європи, ця зустріч лідерів європейських установ із чільними представниками Туреччини не внесла особливих змін до процесу наближення Анкари до Європейського Союзу. Європа продовжує вимагати від турецьких лідерів реформ у соціальній та податковій сферах, поваги до прав національних меншин та врегулювання стосунків із сусідами, зокрема з Кіпром. З нами на телефонному зв'язку наш брюссельський кореспондент Віталій Єреміця. Віталію, чому європейські лідери продовжують тримати Туреччину, так би мовити, на дистанції від Євросоюзу?
Власне, зауважу, що сподівання більшої частини населення та лідерів Туреччини – одного дня приєднатися до Європейського Союзу має вже 40-річну історію. І тільки у 2005 році між Брюсселем та Анкарою розпочалися двосторонні переговори щодо можливого членства. Проте процес переговорів постійно блокується частиною європейських країн, переважно з числа так званої Старої Європи. Нинішня актуальність європейського проєкту газогону «Набуко», що пролягає через турецьку територію, додала Анкарі важелів впливу на Брюссель у питанні набуття членства, тому вони намагаються активізувати цей процес. З іншого боку, ще з 70-х років європейські лідери залишаються поділені щодо можливого вступу Туреччини до Європейського Союзу через територіальні проблеми та складні стосунки із сусіднім Кіпром. Побоювання побачити у складі Об'єднаної Європи таку велику мусульманську державу теж викликають доволі великий спротив у лоні Євросоюзу. І найбільше, як каже Ніколя Саркозі, французький президент, найбільше, що Європа може запропонувати Туреччині, це схему поглибленого партнерства. Послухаємо Ніколя Саркозі.
C'est au pays membre de l'Union européenne de décider, j'ai toujours été opposé à cette entente.
Вирішувати будуть країни-члени Євросоюзу. Я особисто завжди був проти вступу Туреччини і не змінюю цієї позиції, бо з впевненістю гадаю, що більшість європейських країн такої ж думки, як Франція. Туреччина – дуже велика країна, союзниця Європи та Америки і повинна залишатися нашим важливим партнером. А щодо її вступу до ЄС, то позиція не змінилася і не зміниться.
Віталію, ми бачимо, що з появою нового голови адміністрації Сполучених Штатів світ очікує великих змін. Зокрема, значне зближення помітне у стосунках між Америкою і Туреччиною. Чи не може це вплинути і на переговорний процес щодо вступу? Адже Барак Обама теж підтримав можливе членство Анкари у Європі.
Людмила, тут важливо зазначити, що якраз під час турне американського президента Барака Обами європейські перспективи Анкари зазнали деяких втрат. По-перше, тривали вето Туреччини щодо кандидатури наступного генсекретаря НАТО, прем'єр-міністра Данії Расмуссена, накладене нею під час Страсбурзького ювілейного саміту Альянсу, зіграло далеко не на користь Анкари. Дехто з європейських міністрів навіть заявляв, що був неприємно вражений поведінкою турецьких лідерів на цьому саміті. Друге, широка підтримка ідеї вступу Туреччини до складу Європейського Союзу головою Білого Дому отримала неоднозначну реакцію і в самій Європі. Більшість лідерів великих європейських держав все ж схильні до думки, що розширення Європейського Союзу – це справа самого Європейського Союзу. Та якщо Франція є найбільшим супротивником ідеї приєднання Туреччини до ЄС, то, так би мовити, групою підтримки європерспектив Анкари управляють такі зубри Європейського Союзу, як Швеція та Великобританія. Сьогодні турецький міністр закордонних справ Алі Бабаджан – у Празі вкотре представив європейським чільникам політичну волю Анкари щодо приєднання до європейської спільноти. А після чеської столиці він має намір продовжити ці вступні переговори, і тому не випадково, що його наступні візити якраз і заплановані до Франції та до Швеції.
Дякую. З кореспондентом Радіо Свобода у Євросоюзі Віталієм Єремітцею ми говорили про шлях Туреччини до об'єднаної Європи.
Радіо Свобода в мережі Інтернет. radiosvoboda.ua.
Вже перший день візиту президента Росії Дмитра Медведєва до Фінляндії приніс сенсацію. Він запропонував повністю змінити енергетичний устрій Європи та її енергетичну безпеку. У Хельсінкі президент Росії говорив не лише про безпеку енергетичну, але і військову безпеку цілого континенту. Докладніше про те, яку модель безпеки для Європи пропонує Дмитро Медведєв, розповідає Марія Щур.
У своїй промові в університеті Хельсінкі президент Медведєв запропонував ще раз поглянути на нову європейську безпекову архітектуру, про яку він вперше згадав майже рік тому, у червні минулого року. Говорячи про війну у Косові, одностороннє проголошення незалежності цього краю, серпневу війну у Грузії, президент Медведєв заявив, що існуюча безпекова архітектура не спроможна гарантувати безпеку Європи. Для того, щоб виправити ситуацію, президент Медведєв запропонував усім країнам регіону, тим, що входять до НАТО, Європейського Союзу, ОБСЄ та СНД, знову зійтися на безпекову конференцію. Пов'язуючи свою пропозицію з історичною Гельсінською конференцією 1975 року, Медведєв запропонував назвати її «Гельсінкі плюс». Серед головних пунктів його виступу було просування енергетичних проєктів на півночі та на півдні Європи, Південний і Північний потік.
Такі проєкти створюють кістяк європейської енергетичної безпеки, і наявність більшої кількості маршрутів постачання газу збільшує безпеку.
Наголосив Дмитро Медведєв. Одночасно із запровадженням прямих шляхів транспортування, президент Медведєв говорить про необхідність поставити у жорсткіші умови вже існуючих транзитерів – Україну і Білорусь, запропонувавши їм, як висловився Медведєв, нові правові рамки. Пропозиції президента Медведєва, з якими він пообіцяв ознайомити усіх партнерів по групі 8, 20 і близьких сусідів і партнерів, таких як Фінляндія, мають, на його переконання, замінити Європейську енергетичну хартію, яку Росія не підписала і вважає невигідною для себе. Адже ця хартія ставить Росію в однакові умови з усіма іншими країнами Європи і не дає скористатися зі свого статусу найбільшого постачальника газу на континенті. Намагаючись привернути Фінляндію на свій бік, президент Медведєв навіть подякував президенту країни Тарії Халонен за позитивне ставлення до проєкту «Північний потік». Але з'ясувалося, що подяка була завчасною. Як зауважила президент Халонен, Фінляндія ще не дала згоди на прокладання труб по її морській території. І вивчення екологічних наслідків від такого прокладання не буде завершено до червня.
Дослідження ще ведуться. Гадаю, що коли прем'єр-міністри Росії та Фінляндії зустрінуться в червні, ми зможемо сказати точніше про можливий розклад робіт. Сподіваюся, що це не потриває довго.
У червні Росія планувала вже почати прокладати труби по дну Балтійського моря. Марія Щур, Радіо Свобода.
У Чехії зелені методи заощадження тепла дістали державну підтримку. З метою заощадження енергоносіїв до утеплення житла в Чехії сьогодні закликає не тільки держава. Все популярнішими серед чехів стають так звані «зелені програми», в основі яких лежить використання екологічно чистих видів палива. Про це докладніше Оксана Пеленська.
Два міністерства – навколишнього середовища і місцевого розвитку – протягом останніх років суттєво змінили ставлення чехів до заощадження теплової енергії. У квартирах і громадських установах стало помітно тепліше за рахунок утеплення стін, дахів, підвалів. І друге – в обох міністерствах опрацювали спеціальні програми, метою яких є перехід на зелене, тобто екологічно чисте пальне. Лише такі програми держава фінансово підтримує. В міністерстві навколишнього середовища створений спеціальний фонд «Зелена каса», до якого можуть звернутися всі бажаючі заощадити на теплі. Наприклад, якщо власник будинку досі обігрівав його вугіллям, то через зелену касу він дістане кошти на перехід на екологічно чисте паливо, наприклад, біопальне. Протягом 4 наступних років на цю програму виділено в перерахунку 1 мільярд доларів США. Звідки беруться такі кошти, говорить фахівець чеського міністерства навколишнього середовища Ярміла Крепсова.
Програм «Зелена успорам» є фінансован з продає прибитку.
Програма «Зелена каса» фінансується з продажу Чеською Республікою Японії надлишку емісії за Кіотським протоколом. Тобто це гроші японські, а не європейські чи чеські. Програма призначається для мешканців житлових будинків, які досі були поза нашими дотаційними можливостями. Йдеться про будинки непанельного типу. Ми ведемо утеплення трьома фазами. фазами. Спочатку утеплюється дах, потім стіни, підлога і, якщо потрібно, вікна, і потім заміна на екологічне пальне.
Утепленням життя панельного типу, яке становить на сьогодні третину житлового фонду Чехії, займається спеціальна програма Міністерства місцевого розвитку. Цього року на утеплення панельних будинків і перехід на екологічно чисті джерела тепла чеський уряд виділив суму, що дорівнює 30 мільйонам доларів. Першими, хто голосно і наполегливо звернув увагу громадян на потребу заощаджувати тепло, звертатись до екологічно чистих джерел енергії, були чеські зелені. Говорить речник чеської партії зелених, до речі, однієї з п'ятих парламентських партій Ева Ролечкова.
Це
дуже важлива тема в області економії енергії. Всі партії зелених в Європі і чеська також наголошують на енергетичній безпеці і заощадженні енергії заради майбутнього. Адже подальший розвиток енергетики і промисловості вимагатиме не тільки пошуку нових джерел, а ми надаємо перевагу оновлювальним джерелам енергії.
За статистикою, шляхом утеплення стін, вікон, дахів і стріх, в залежності від виду будинку, можна заощадити від 40 до 60% тепла. Оксана Пеленська для Радіо Свобода, Прага.
В ефірі «Європейська свобода» і далі ви почуєте. Інвестиції в інфраструктури НАТО допомагають Польщі пережити кризу.
Можливості використання пенінзи європейських. Якщо до того додамо інвестиції Пакту Północnoatlantyckiego, są to takie jaskółki, które pomagają zmierzyć się z kryzysem.
Естонія ділиться з Україною досвідом перебування в НАТО.
Такое стабільність, это видно і западним інвесторам. Те, що на член НАТО, это і економічний аргумент.
Про це у Європейській свободі відразу після огляду європейської преси.
Чим живе сьогодні Європа? Які проблеми найбільше турбують європейців? Як про це пишуть місцеві газети? На перших шпальтах. Щоденний огляд преси у програмі «Європейська свобода».
Від надання Україні чіткої перспективи вступу до ЄС і до проблем подолання економічної кризи в українській економіці – такий спектр публікацій європейських газет на українські теми. Преса також звертає увагу на те, що в Сполучених Штатах триває судова суперечка з приводу транспортування підозрюваного у злочинах нацизму Івана Дем'янюка до Німеччини. З оглядом Василь Зілгалов.
Європейське видання Moscow Times публікує статтю депутата Європарламенту, колишнього чемпіона світу в автораллі Фіна Арії Ватанена, який критикує Європейський Союз за промахи в українській політиці і вважає, що Україна має бути суверенною державою з чіткою європейською перспективою, а не розмінною монетою чи подібним, цитую, фактором у стосунках між великими державами, кінець цитати. Ватанен критикує Барака Обаму і Ангелу Меркель, які, за його словами, інколи приносять у жертву стосунками з Росією суверенні інтереси України. Ватанен вважає, що частина відповідальності за втрату шансів помаранчевої революції в Києві лежить на плечах Європейського Союзу, який не зміг вже тоді дати Україні, цитую, чітку перспективу членства, що заохочувало б демократичну державу йти на болючі жертви, яких вимагало досягнення цього членства, вважає депутат Європарламенту від Фінляндії. Арі Ватанен закликає українську політичну еліту подолати внутрішні незгоди, політичні суперечки, економічну кризу, консолідуючись саме на європейській меті. Фінський політик вважає, що, цитую, політичний клас України має розвивати культуру стриманості, витримки на базі національних інтересів і знайти вибір між чітким курсом на європейську інтеграцію і короткотерміновими вигодами проміжної позиції між Європейським Союзом та Росією. Арі Ватанен переконаний, що газова декларація України з Європейським Союзом є важливим кроком для майбутньої тісної співпраці Києва з Європою і закликає українських політиків йти по шляху реалізації цих практичних кроків на європейську інтеграцію. Московська независима газета інформує про умови, на яких Україна має отримати у травні другий транш кредиту від Міжнародного валютного фонду. Це видання вказує на те, що, цитую, ознаки стабілізації можуть зникнути, як тільки Київ розпочне виконувати нові зобов'язання, взяті перед Міжнародним валютним фондом. Кінець цитати. Йдеться про відміну градації цін на газ для різних категорій споживачів, що, як пише газета, цитую, вдарить по кишені пересічних громадян. Кінець цитати. Також Також независима газета відзначає, що Міжнародний валютний фонд вимагає, цитую, відмінити до жовтня всі обмеження на дострокове зняття депозитних банківських вкладів, кінець цитати. Однак російське видання не уточнює, чи отримають в результаті цього громадяни всі свої гроші з депозитів. У статті наведені слова прем'єр-міністра Юлії Тимошенко, яка обіцяє, що частина кредиту Міжнародного валютного фонду піде, цитую, на розрахунки по колишнім фінансовим запозиченням України, кінець цитати. Независима газета наводить думки представників опозиції, які вважають, що, цитую, Юлія Тимошенко підіграє фонду у власних передвиборчих цілях, кінець цитати, і попереджають, що зобов'язання України перед Міжнародним валютним фондом переслідують лише захист боргів західних банків, а не втрачених заощаджень пересічних громадян. Австрійське видання Die Presse інформує, що Міністерство юстиції Сполучених Штатів намагається як найоперативніше здійснити депортацію підозрюваного в нацистських злочинах Івана Джона Деменюка до Німеччини, де на нього чекає нове звинувачення німецької прокуратури у сприянні знищенню в газових камерах нацистського табору Собібор близько 30 тисяч євреїв. Міністерство юстиції Сполучених Штатів виступило проти рішення апеляційного суду міста Цинциннаті відкласти депортацію Деменюка до 23 квітня з метою отримати медичний висновок про те, чи можливо транспортувати підозрюваного до Мюнхена. А вже інша австрійська газета Der Standard друкує інформацію про те, що німецький Червоний Хрест підтвердив на основі архівів Bad Arlözen, що Дем'янюк був документально визначений відразу після війни як переміщена особа, яка звільнена з нацистського концтабору. Однак, як продовжує Der Standard, прокуратура у Мюнхені має нові дані про те, що народжений в Україні Іван Дем'янюк був наглядачем у концтаборі Собібор на території Польщі і сприяв знищенню у газових камерах близько 30 тисяч євреїв. Таким були деякі теми європейської преси у вівторок. Василь Зілгалов, Радіо Свобода.
Радіо Свобода в мережі Інтернет. radiosvoboda.ua.
Прем'єр польського уряду Дональд Туск нещодавно висловив думку, що серед європейських країн Польща займає позицію лідера за станом економіки, зокрема щодо результатів боротьби з наслідками глобальної кризи. Чим обґрунтовані такі погляди лідера Польщі? Про це Єва Поштар з Варшави.
Нині у рамках Північноатлантичного альянсу в Польщі здійснюється спільний масштабний інвестиційний проект країн-членів альянсу NSIP – NATO Security Investment Program. Міністерство оборони Польщі повідомляє, що на 10-му році членства країни в НАТО завершився перший етап здійснення цілої низки проєктів з питання розбудови і модернізації оборонної інфраструктури країни. У другому етапі до 2014 року планується виділити на проєкти НАТО в Польщі 750 мільйонів євро. За даними Міністерства оборони Польщі, в країні модернізуються військові бази морського флоту, також авіабази, автозаправки, розбудовується система протиповітряної оборони країни. Серед іншого у 48 мільйонів євро обійдеться проєкт розбудови бази морського флоту в місті Świnoujście, що неподалік Szczecina. Про ключове значення проєктів НАТО для економіки країни говорить директор Департаменту інвестицій Міністерства оборони Польщі Андрій Петрулевич.
W czasach kryzysu każdy pieniądz, który może być użyty, który pracuje, który powoduje, że firmy mogą...
Під час кризи кожний євро, який символічно працює у сфері підприємництва, створює можливості для розвитку окремих польських компаній. А в результаті це має велике значення для економіки країни. Можливо, 750 мільйонів євро – це мало, якщо розглядати їх у масштабі бюджету всієї країни. Однак ці гроші матимуть вирішальне значення для вирішення проблеми «бути чи не бути» багатьох. Компаніям.
Але для iluś firm jest to bardzo istotne znaczenie.
Czy miejscowa władza w określonych regionach podzielaje poglądy urzędowców stosowno inwestycji NATO? Представники місцевої влади Західнопоморського воєводства сказали Радіо Свобода, що в регіоні ще не відчувають фінансової кризи. Більше того, минулого місяця надходження до місцевого бюджету від сплати податків були більші, ніж до початку кризи. У Szczecinie вважають, що цей регіон привілейований серед інших регіонів Польщі, оскільки тут водночас працюють інвестиційні проекти Євросоюзу і НАТО, говорить віцемаршалок Західнопоморського воєводства Witold Jabłoński.
Jeżeli nałożymy na obecnie panujący kryzys
по перше, можливості використання пінінзи європейських.
Якщо нинішню кризу прикриємо, по перше, європейськими субсидіями на розвиток регіональної інфраструктури, що їх ухвалено після входження Польщі до Євросоюзу, а потім, якщо до цього додамо інвестиційні проекти Північно-Атлантичного альянсу, тоді місцеві підприємства і місцева влада отримають своєрідне світло в тунелі, що вселяє надію на успішне подолання кризи.
Яскулки, які допомагають зміритися з кризисом.
Пан Явлонський зауважив, що нині Щетинський регіон готовий ділитись досвідом з Україною. З Варшави для Радіо Свобода, Єва Поштар.
Не прочитав в газеті? Не побачив на телебаченні? Обов'язково почуєш на Радіо Свобода. Радіо Свобода, ми бачимо те, що інші оминають.
Продовжуємо європейську свободу. Що принесе Україні вступ до НАТО? Користь чи призведе до втрат? Відповісти на це запитання неможливо, не взявши до уваги досвід інших пострадянських країн, які вже є членами Альянсу. Сьогодні відбувся телеміст «Київ-Таллін», на якому про досвід перебування Естонії в НАТО розповідали відомі естонські політики та громадські діячі. Їх слухав Євген Солонина.
Сьогодні лише 31% українців підтримує ідею вступу України до НАТО, показують останні опитування фонду «Демократичні ініціативи». Важко повірити, але наприкінці 90-х років подібні настрої панували і в Естонії. Після вступу до Альянсу 3/4 громадян Естонії вважають членство у НАТО вкрай важливим і потрібним для країни. Причому такої думки дотримується більш ніж половина російськомовних громадян цієї Балтійської держави. Що так змінило погляди естонського суспільства на євроатлантичну інтеграцію? Передусім, тривала громадська дискусія, говорить один з її ініціаторів, аналітик Міжнародного центру безпекових студій Мерле Майгре.
Ми в Естонії не намагалися говорити людям, що НАТО – це хороший, правильний вибір. Ми розповідали про систему оборони країни загалом, про значення безпеки для Естонії. І про те, що Північно-Атлантичний альянс є лише одним з елементів цієї безпеки. Міністерство оборони ініціювало громадські курси з питань національної безпеки, які діють і досі. В їхній організації беруть участь різні люди – урядовці, актори театрів, бізнесмени, депутати.
Наскільки виправдалися сподівання Естонії щодо членства в Альянсі? Країна отримала величезну користь, вважає колишній прем'єр-міністр Естонії, економіст та історик Март Лаар.
Коли ми розпочали процес вступу до НАТО, люди ставилися до цього по-різному. Значна частина негативно. Не вірили, що Альянс гарантує безпеку. Боялися економічного та політичного тиску з боку Росії. Поступово ці думки змінилися на позитивні. Вступ до Естонії до НАТО та Європейського Союзу прибрав безліч проблем. З'явилася стабільність, яку помітили не тільки ми, а й закордонні інвестори. Вступ будь-якої країни до НАТО – це вагомий економічний аргумент для тих, хто бажає інвестувати в цю державу.
Вибудовуючи національну систему безпеки, естонським патріотичним силам довелося діяти в умовах, подібних до українських. Пострадянський менталітет, російськомовне суспільство, політичний тиск з боку сусідньої держави. Тому Естонія готова ділитися з Україною своїм досвідом європейської інтеграції. Тим більше, що на думку Марта Лаара, ситуація в Україні впливає на всю Європу.
Україна має величезний вплив на ситуацію у Європі. Її нестабільність спричиняє проблеми у цілому регіоні. Сказати по правді, естонці обожнюють політичну боротьбу, але в українців до неї особлива пристрасть. Коли політики ніяк не можуть виробити своєї думки щодо євроінтеграції, чи можна очікувати цього від звичайних людей? Українцям потрібно консолідувати суспільство, і ми готові допомогти у цьому. Бо якщо Україна вступить до НАТО, ідея відродження Російської імперії зазнає поразки. Це позитивно вплине на всіх, в тому числі на Росію, яка нарешті знайде час вирішити свої внутрішні проблеми. Ось чому ми зацікавлені допомагати Україні на цьому шляху.
Євген Солонина, Радіо Свобода, Київ.
Україна в Європі.
Моя мета – Україна в об'єднаній Європі.
Як перетворити географічну реальність у політичну? Хто чекає на Україну в ЄС? Чому її так важко відпустити?
Некоторі отраслі російської, української економіки друг без друга просто не можуть существувати.
Програма «Європейська свобода». Український путівник в ЄС.
І це все на сьогодні у «Європейській свободі». З вами була Людмила Литовченко. Залишайтеся на хвилі Радіо Свобода, слухайте, читайте і дивіться наші матеріали в інтернеті за адресою radiosvoboda.org.
Життя країни, яким воно є, і політичні звиви. Пульс європейських столиць і гарячі події з різних куточків світу. Культурні шедеври і спортивні рекорди. Природні буревії і соціальні катаклізми. Панорама дня, який щойно починається, в програмі «Ранкова свобода». Щодня по буднях від 6.30 до 7.30. «Ранкова свобода» – це варто почути.
Новини Радіо Свобода.
У Києві 20.30. З вами Зиновій Фрис. Усім добрий вечір. У Здолбунівському районі на Рівненщині неподалік колишнього села Гурби урочисто відзначили 65-ту річницю найбільшої в історії Української повстанської армії битви з військами НКВС. 21 квітня на місце, яке було епіцентром кількаденних боїв в квітні 1944-го, приїхали представники місцевої виконавчої влади, народні депутати Верховної Ради та місцевих рад, представники громадськості, ветерани УПА, жителі навколишніх сіл. У Грузії у вівторок відновився мітинг опозиції перед приміщенням парламенту. У ньому взяли сьогодні участь близько 5 тисяч осіб. Учасники мітингу вимагають відставки президента Міхаїла Саакашвілі і призначення дострокових президентських виборів. На конференції ООН з боротьби з расизмом у Женеві консенсусом ухвалили підсумкову декларацію. Всупереч побоюванням кількох держав, декларація про боротьбу з расизмом, ксенофобією і нетерпимістю не містить прямої критики на адресу Ізраїлю і заборони на вільну критику релігійних поглядів. Відкриття конференції в понеділок супроводжували скандалом через виступ президента Ірану Махмуда Ахмадинеджада, який назвав Ізраїль расистською державою. Виступ іранського лідера засудили кілька країн Заходу, Євросоюз і генеральний секретар ООН Пан Кі Мун. Представники 22 країн ЄС, однак, не покинули форум. Ще до відкриття конференції про її бойкот заявили Ізраїль, Сполучені Штати і ще кілька західних країн. В Ізраїлі відзначають День пам'яті жертв Голокосту. По всій країні на дві хвилини були включені сирени. Прохожі зупинялись і схиляли голови на знак пошани про 6 мільйонів євреїв, яких знищили нацисти. Ірансько-американська журналістка Роксана Сабері, яку минулого тижня в Ірані засудили на 8 років ув'язнення за звинуваченням у шпигунстві на користь Сполучених Штатів, оскаржила вирок. Про це повідомив представник судової влади Ірану. Адвокат журналістки раніше заявив, що сподівається на успіх апеляції. Сполучені Штати і ЄС закликали звільнити Роксану Сабері. Представники іранської влади заявляють, що апеляцію розглянуть швидко і справедливо. Преображенський суд Москви вирішив звільнити колишнього юриста компанії «Юкос» Світлану Бахміну умовно-достроково. Бахміну засудили до 6,5 років позбавлення волі за звинуваченням у фінансових злочинах. Вона вже відбула понад половину терміну. Сполучені Штати сподіваються на досягнення угоди з Таджикистаном про постачання через його територію вантажів невійськового призначення для сил коаліції в Афганістані. Представник Сполучених Штатів Річард Баучер заявив після переговорів у Душанбе з президентом Емомалі Рахмоном, що цей транспортний коридор може незабаром запрацювати. Це був короткий інформаційний випуск на хвилях Радіо Свобода. Випуск підготував і читав Зиновій Фрис.
Говорить Радіо Свобода. Вівторок, 21 квітня, програма «Свобода сьогодні». Її веду я, Людмила Ванник. Вітаю всіх, хто нас слухає. І з такими темами. Гра на публіку чи реальна перспектива? Президент Росії Медведєв заявляє, що кількість великих постачальників газу скоротиться у світі.
Артилерійська підготовка з бажанням штучно створити бачення, яке більш прийнятне для російської сторони.
Доля журналістки, засудженої в Ірані, стала іспитом для ірано-американських відносин.
Ехтером та таваджух би орой хокеме газовує сонге, як ханджор бейдунне.
Проросійські організації Криму висувають свого претендента на президента України.
Судьба Украины зависит от них, от русских людей, которых 10 миллионов человек, которые помнят, что они русские, и они живут на своей славянской территории, на православной земле.
Про це та більше у програмі далі. Яким запам'ятається день в Україні та світі?
Лемо мандало весіра гов'єрну нортамериканну приваду їм публіку.
Такі рішення розочаровують.
Свобода сьогодні.
Все це було завалено. Свідомо, цинічно.
Багаті люди завжди іщуть безпечне місце.
Це свобода сьогодні.
Це дасть перспективу нашим тваринам. Я вважаю, що повинні бути такі приватні зоопарки.
Тому що вони всі заварувались. Розогнати їх.
Слухайте нас о 7 вечора щодня, крім вихідних. Компанія «Росукренерго» винна «Газпромові» понад 500 мільйонів доларів. Про це йдеться в спільному ком'юніке рахункових палат України та Росії. Тим часом президент Росії Дмитро Медведєв в інтерв'ю телеканалу «Вєсті» зробив гучну заяву. За його словами, протягом 2 десятиліть кількість великих постачальників газу скоротиться, і таку функцію зможуть виконувати лише 3 країни – Іран, Катар та Росія. Тетяна Ярмощук збирала думки експертів в Україні щодо такої заяви російського президента.
Компанія «Росукренерго», яка займалася поставками російського газу споживачам в Україні та Європі, заборгувала «Газпрому» понад 500 мільйонів доларів. Такі дані – проведення паралельного аудиту рахункових палат України та Росії. Але зважаючи на те, що компанія «Росукренерго» зареєстрована у швейцарському кантоні ЦУК, то ні українська, ні російська рахункові палати не мають доступу до первинної документації, каже Радіо Свобода директор енергетичних програм центру «Номос» Михайло Гончар. Тож, на його думку, оприлюднена інформація нічого не варта. Вона лише є піаром для «Газпрому».
Рахункові палати могли мати справу лише з тою інформацією, що і так є загальнодоступною, а вона ніякою мірою не відображає реальний зміст функціонування схеми «Росукренерго». Для «Газпрому» тут є прямий сенс. Він показує, що компанія «Росукренерго» має заборгованість. Це вписується в загальну лінію поведінки «Газпрому», що всі йому щось винні.
Між тим, президент Росії Дмитро Медведєв зробив заяву про перспективу монополізації газового ринку. На думку пана Медведєва, після 2030 року лише 3 країни, а саме Росія, Іран та Катар, зможуть виконувати функцію великих постачальників блакитного палива. Всі ж інші країни-постачальники не зможуть заповнити існуючих та проєктованих газотранспортних систем. Дмитро Медведєв переконаний, у довгостроковій перспективі європейським споживачам знадобляться додаткові обсяги газу, як мінімум ще 100 мільярдів кубів. А зростання попиту вимагатиме і подальшого розвитку нових газотранспортних проєктів, зокрема Північного та Південного потоків, вважає Медведєв. Однак, на думку координатора із питань реалізації меморандуму Україна-ЄС у сфері енергетики Олександра Тодійчука, нинішні заяви Дмитра Медведєва є суто пропагандистськими.
Це артилерійська підготовка з бажанням штучно створити бачення, яке більш прийнятне для російської сторони. Зараз РВІ, німецька енергетична компанія, досягла попередніх погоджень з Туркменістаном про постачання газу по Набуко. Це руйнує монопольних позицій «Газпрому» в регіоні, з одного боку. З іншого боку, досить активно йдуть переговори Азербайджану, який говорить, що він буде співпрацювати із Росією, але разом з тим домовився про те, що буде постачатися 1 мільярд кубічних газу до Болгарії.
Наразі ж українсько-російські відносини у газовій сфері залишаються напруженими. Чергове їхнє загострення сталося після підписання у Брюсселі декларації щодо модернізації української газотранспортної системи. Це викликало шквал різких заяв з боку Москви, як на адресу України, так і на адресу Європи. Тетяна Ярмощук, Радіо Свобода, Київ.
В центрі уваги світових лідерів опинилася доля ірансько-американської журналістки Роксани Сабері. Минулої суботи в Тегерані її засудили до 8 років тюрми за шпигунство на користь Сполучених Штатів. Із закликами звільнити журналістку, яка відкидає звинувачення в шпигунстві, виступили Сполучені Штати, Євросоюз і міжнародні правозахисники. За повідомленнями з Ірану, сьогодні Сабері подала апеляцію щодо вироку суду. Мар'яна Драч розповість подробиці.
До того, як опинитися за ґратами, 31-річна Роксана Сабері працювала як позаштатний кореспондент для американського громадського радіо NPR та британської телерадіокомпанії BBC. Вона народилася у Сполучених Штатах, а в Ірані жила протягом останніх 6 років. Сабарі заарештували у січні. Спершу її звинуватили в купівлі алкоголю, а потім у роботі без належної акредитації і, зрештою, в шпигунстві. Державний секретар Сполучених Штатів Гіларі Клінтон закликала Іран негайно звільнити журналістку, яка має подвійне ірансько-американське громадянство. В тому, що Сабарі ніколи не займалася шпигунством, висловив переконання і президент США Барак Обама. До цих закликів у понеділок також долучився Євросоюз, який є важливим торговельним партнером Ірану. Як заявив офіційний Брюссель, судовий процес над Роксаною Сабарі не можна назвати справедливим і прозорим. У відповідь речник Міністерства закордонних справ Ірану Хасан Квакшакві наголосив.
За міжнародними нормами потрібно поважати рішення судів. І ми очікуємо, що всі країни будуть поважати вердикт іранського суду.
Але водночас президент Ірану закликав органи правосуддя забезпечити журналістці повний захист під час розгляду її апеляції. А верховний суддя Ірану Махмуд Хашемі Шахруді до цього додав, що апеляцію Роксани Сабарі треба розглянути швидко, точно і справедливо. Журналістку буде захищати відома правозахисниця, яку вважають найкращим іранським юристом, нобелівський лауреат Ширін Ебаді. Про це сьогодні повідомили іранські редакції Радіо Свобода в офісі Ебаді. Але остаточний вердикт важко спрогнозувати. Справа Роксани Сабарі політична і тому залежить від атмосфери ірансько-американських відносин на найвищому рівні. І водночас сама впливає на цю атмосферу. Нове керівництво Білого Дому дає зрозуміти, що готове до прямих переговорів з Іраном з приводу іранської ядерної програми та інших питань. Та й Тегеран не проти переговорів за умови, що буде враховано іранські інтереси. Обидві держави не мали прямих контактів вже 30 років від часу Іранської революції. Мар'яна Драч, Радіо Свобода.
А на веб-сторінці Радіо Свобода ви можете побачити сьогодні відеорепортаж про те, як на конференції ООН з боротьби з расизмом, яка закінчилася сьогодні, присутні протестували проти виступу іранського президента Махмуда Ахмадінеджада, який звинуватив у расизмі Ізраїль. Двоє протестуючих перервали його промову, делегати з західних країн на знак протесту покинули залу засідань.
Радіо Свобода. Свобода. Це більше, ніж радіо. Завітайте до нас на веб-сторінку.
radiosvoboda.ua.
З вами «Свобода сьогодні». Ми повертаємося до України. В Криму сьогодні знову мітингували активісти проросійських організацій. Мітингом і маршем вулицями Сімферополя проросійські активісти відзначали 226-ту річницю приєднання Криму до Російської імперії. Водночас вони вирішили не гаяти часу і висунули свого претендента на крісло президента України. І хоча з президентськими виборами ще не все ясно, проросійські сили Криму вже мають свого висуванця. Хто це і які в нього шанси? Зараз розпитаємо нашого кримського кореспондента Володимира Притулу. Він на телефонному прямому зв'язку із Криму. Я вітаю вас, Володимире. Отже, кого ж саме проросійські сили Криму висувають на посаду українського президента?
Доброго вечора. Справді, Людмило, до виборів ще далеко і не остаточна ще дата їхнього проведення, але сьогодні на мітингу, організованому Російським фронтом і Конгресом російських громад Криму, було заявлено, що росіяни півострова хочуть бачити президентом України лідера цих організацій Сергія Шувайникова. Останній вже відповів згодою і пообіцяв, як стане президентом, запровадити державну монополію на виробництво і продаж горілки, знизивши її вартість, розширити повноваження кримської автономії, зробити російську мову офіційною і запровадити у паспортах графу «національність», щоб кожен росіянин мав документальне підтвердження свого етнічного походження. Ось що Сергій Шувайников сказав Радіо Свобода.
Судьба України зависит от них, от русских людей, которых 10 миллионов человек, которые помнят, что они русские, и они живут на своей славянской территории, на православной земле.
Отже, це був лідер Російського фронту і Конгресу російських громад Криму Сергій Шувайников, який сьогодні заявив про намір балотуватися у президенти України. Я знову звертаюся до кореспондента Радіо Свобода Володимира Притули. Він з нами на прямому зв'язку. Хто такий Сергій Шувайников і що про нього кажуть місцеві експерти? Чи взагалі є в нього якісь шанси на цих виборах президентських?
Сергію Шувайникову 54 роки, він закінчив Сімферопольський державний університет і вчився в Московському літературному інституті, звідки, як сам стверджує, був виключений за наполяганням КГБ. У перебудовні радянські часи брав участь у неформальному екологічному русі, працював журналістом в молодіжній газеті, а останні 15-20 років він професійний політик. Кілька разів був депутатом кримського парламенту. На перших, а вони ж останні, виборах президента Криму у 1994 році посів третє місце, випередивши навіть комуніста Леоніда Грача. Останні кілька років дуже політично активний. Чи не щотижня організовує мітинги і пікети з критикою партії регіонів і кримської влади, звинувачуючи їх у зраді інтересів російського народу Криму. Це була цитата. Сам Сергій Шувайников каже, що на майбутніх виборах сподівається отримати не менше 50% голосів кримчан, а також сподівається на підтримку російського населення України. Каже, що добряче сплутає карти іншим претендентам на президентське крісло. І місцеві експерти з ним тут погоджуються. Якщо Сергія Шувайникова підтримує хтось із реальних кандидатів, то він з його харизмою та ораторською майстерністю може добряче поскупти проросійський електорат. Це думка кримських експертів. Людмила?
Володимире, ви сказали, що він планує добряче сплутати карти деяким претендентам на посаду президента. Кого конкретно мають на увазі в даному випадку?
Знову ж таки, експерти вважають, що, очевидно, в першу чергу, скажімо так, висунення Сергія Шувайникова може принести неприємності Віктору Януковичу, оскільки Віктор Янукович грає все-таки на цьому проросійському полі, і він позиціонує себе, особливо в Криму, як проросійський політик. Сергій Шувайников, я вже сказав, кілька останніх років досить жорстко критикує партію регіонів і її лідера, і каже, що вони зрадили етнічних росіян, які голосували на всіх останніх виборах за Віктора Януковича.
Володимир Притула розповідав в прямому ефірі про висування від проросійських сил Криму на посаду президента України на майбутніх президентських виборах. З вами «Свобода сьогодні». Борги із зарплатні в приватному секторі економіки України вже сягнули 1 мільярда гривень. За словами міністра праці і соціальної політики Людмили Денісової, ситуація критична. Навіть на економічно активних недержавних підприємствах працівники недоотримали понад 490 мільйонів гривень. Уряд очікує пропозиції роботодавців, а профспілки радять вступати в колективні трудові суперечки із керівництвом підприємств. Далі Ірина Штогрин з подробицями.
Приватний сектор вже перетягнув на себе 70% суми загальної заборгованості із виплати заробітної плати. Сума боргу у недержавній сфері сягнула мільярда гривень. Власники порушують законодавство та генеральну угоду між Кабінетом міністрів України, всеукраїнськими організаціями роботодавців і підприємців та всеукраїнськими профспілками і профоб'єднаннями, заявила міністр праці та соціальної політики Людмила Денісова. За її словами, жорсткий контроль уряду призвів до скорочення заборгованості на державних підприємствах, у той час як на недержавних борги продовжують зростати. Тому й тут уряд збирається вдатися до жорстких методів.
Ми намірені з Генеральною прокуратурою совместними діями заставляти роботодателів.
Ільдар Газізулін, старший економіст Міжнародного центру перспективних досліджень, зауважує, що насправді немає великої різниці між підприємствами-боржниками державної і недержавної форми власності. На його думку, менеджмент цих підприємств просто користується кризою і залежністю робітників.
Іноземні компанії, вони або звільняють, бо все ж таки платять зарплату вчасно, або просто у відпустку відправляють людей. Але дійсно є певні галузі, або навіть певні регіони чи міста, де ситуація досить складна, і тому робітники дуже тримаються за своє робоче місце. Роботодавці розуміють, що вони можуть зловживати виплати зарплати, оскільки вони знають, що робітники нікуди не дінуться. Тому я б сказав, що тут якраз різниця полягає не в формі власності приватній чи державній, а саме от різниця це якраз у особливостях певного ринку праці.
Найбільші борги із заробітної платні мають підприємства Донецька, Києва та Харківщини. Найкращий спосіб боротьби за заробітну платню, вважає голова об'єднання профспілок Харківської області Сергій Тесленко, це розпочинати колективні трудові спори із керівництвом підприємства і у разі потреби доводити справу до суду. Позитивний результат така практика отримала на Харківському тракторному заводі.
До суду не довели, а було вирішено в цій формі переговорній і в процесі підключення Національної служби примирення і посередництва. Є ціла процедура, не тільки в суді, там і в процесі. Тому, я думаю, коли включаються отакі дійові механізми, це можливо вирішувати.
ХТЗ перебуває у недержавній власності, так само, як і більшість з 280 підприємств Харківщини. Тож, профспілки радять уряду не очікувати пропозицій від роботодавців-боржників, бо ця практика вже себе вичерпала, а стимулювати відкриті спори трудових колективів і власників. Ірина Штогрін, Радіо Свобода, Київ.
Вечірня Свобода у прямому ефірі. Програма, у фокусі якої завжди важлива подія в Україні або за її межами. Незручні запитання й миттєві відповіді гостей, відомих політиків, економістів, громадських діячів. У розмові беруть участь слухачі. Телефон прямого ефіру 490-29-05. Вечірня Свобода. Від понеділка до п'ятниці о 19:30.
А з вами «Свобода сьогодні», її веду я, Людмила Ванник, і далі у нашій програмі. Чи достатньо держава дбає про інвалідів?
Сьогодні вже з'явились вагони і потяги, де інвалід може розраховувати на певний рівень доступності залізничного транспорту для людей, які обмежені пересуванні.
Ми також почуємо вашу думку на цю тему. З цього приводу ми зробили спеціальне опитування. Світова цифрова бібліотека відтепер доступна кожному, хто має інтернет. Від сьогодні доступна.
It also contributes overall mandate of UNESCO, that is through mutual understanding promoting peace.
Про все це і більше далі у нашій програмі.
Працюєте на комп'ютері? Не маєте поруч приймача? Слухайте Радіо Свобода в інтернеті з 6:30 до 7:30 ранку і з 7 до 9 вечора.
Ну навіщо людям долар?
Цунамі, Армагеддон.
Завтра буде краще, ніж сьогодні.
Це так цікаво. Там такі сцени є, що мурашки там стають.
Радіосвобода.ua. Це варто чути.
Сьогодні в урочищі Гурби на Рівненщині представники патріотичної громадськості вшановували пам'ять героїв національно-визвольного руху, які полягли там 65 років тому, під час найбільшого за всю історію Другої світової битви УПА з військами НКВС. Валентина Одарченко, кореспондентка Радіо Свобода в Рівному, побувала на місці події.
65 років потому, замість пострілів, гуркоту гармат і реву літаків, тут лунають молитви за упокій полеглих і мирне майбутнє для живих. У великодні дні далекого 44-го тут прогримів грандіозний бій між частинами військової округи Богун, УПА Північ, регулярними частинами Червоної армії та НКВС. Майже 5 тисяч повстанців, з яких 1500 були ще неозброєними, прийняли тут бій з 30-тисячним радянським військом, розповідає один з учасників, якому вдалося лишитися в живих, Дмитро Авдєєв.
На перший день Пасхи нам принесли дівчатка по Крашанці і по Пасці. І на другий день було об'явлено, що така і така буде акція проти нас, проти такої немаленької сили. Мої два побратими тут, на тому плечу, бідні склали голову, а мені вдалося вирватися в пекло. Це м'ясорубка була. Погинуло тих і погинуло тих. Ще до сих пір знаходять косточки. От на цих площадках знаходять косточки людей. Я ранений маю 6 куль в ножі. Так і люди спасли. Вони висліджували. Прийшов до мами попрощатись і попрощався із мамою і попрощався з України. 2 місяці під смертною карою був, отримав 25 років.
Любов Поліщук з Розважа ось уже 4-й рік приходить на це місце, після того, як дізналася, що саме в Гурбенському лісі загинув її брат. Довідатися про це допомогли дослідники, молоді історики з Рівного, котрі щороку проводять тут розкопки і вже сприяли перепохованню 80 повстанців.
Тут він похоронений. І брат каже, ти знаєш, є наші хлопці, де?
то я перестала їздити сюди.
А ось Тамара Сербіна лише цьогоріч переконалася, що її батько загинув у Гурбинському бою.
Я сама із Шумський район Тернопільщини. Мій татко – село Тилівка. Це мені мама все розказувала. Вона його шукала, розказувала, що Гурби. Мама дала такий заповіт відшукати це місце.
Нині тут тривають роботи зі спорудження пантеону героїв Гурбинської битви. Розвивається Свято-Воскресенський монастир, тривають археологічні розкопки. Молоді науковці Ігор Марчук та Олег Тищенко щойно здійснили четверте перевидання книги дослідження «Гурби. Квітень 44-го». За кілька днів молодіжні патріотичні організації зберуться тут для проведення вже традиційної історичної гри «Гурби. Антонівка». Валентина Одарченко для Радіо Свобода, Рівненщина.
Не прочитав в газеті? Не побачив на телебаченні? Обов'язково почуєш на Радіо Свобода. Радіо Свобода. Ми бачимо те, що інші оминають.
Сьогодні відкрився сайт світової цифрової бібліотеки World Digital Library, яка є зібранням експонатів з колекцій творів, культури та архівів цілого світу. Доступ до всіх матеріалів бібліотеки безкоштовний. Серед інформаційних ресурсів – унікальні книги, друковані матеріали, рукописи, фотографії, фільми, звукозаписи. А подробиці знає Сергій Драчук.
Світова цифрова бібліотека, сайт якої урочисто відкрили у вівторок, має на меті розвивати соціальний прогрес і кращий рівень життя в усьому світі. А це допоможе створити суспільство всеохопного знання, каже помічник генерального директора ЮНЕСКО зі зв'язків із громадськістю та інформації Абдул-Вахід Хан.
Будь-який перспективний погляд на створення суспільства всеохопного знання має ґрунтуватися на якихось фундаментальних засадах, наприклад, загального доступу до інформації і знань, культурної і мовної різноманітності, свободи висловлювання і якісної освіти для всіх. І до всіх цих чотирьох фундаментальних засад робить внесок оцифровування бібліотек. А ще воно робить внесок у загальну справу ЮНЕСКО, тобто через загальне порозуміння зміцнювати мир.
Каже чільний представник організації ООН із питань освіти, науки і культури. Створити світову цифрову бібліотеку запропонував 2005 року керівник найбільшої в світі бібліотеки Конгресу США Джеймс Біллінгтон. Ця американська бібліотека вже має досвід оцифровування своїх та інших фондів Сполучених Штатів. Група експертів бібліотеки Конгресу працювала і над світовою цифровою бібліотекою, яка має за завдання зібрати цифрові архіви з усього світу, щоб дати до них вільний доступ громадськості теж із усього світу. Технічну допомогу надали й фахівці Александрійської бібліотеки з Єгипетської Александрії, а пам'ятки для оцифровування надали провідні бібліотеки багатьох країн світу. Сайт світової цифрової бібліотеки працює з 7 мовами – англійською, арабською, іспанською, китайською, португальською, російською і французькою. Але мови самих пам'яток нічим не обмежені. Наразі в бібліотеці лише 1170 пам'яток. Вони охоплюють період від 8 тисяч років до нашої доби і до нинішніх днів. Але наповнення світової цифрової бібліотеки триває. Сергій Драчук, Радіо Свобода.
І ще одна тема у нашій програмі. 2 490 000 українців, а це трохи більше 5% від всього населення, є інвалідами. Що робить влада, аби забезпечити потреби українських інвалідів, зокрема, забезпечити їх робочими місцями? Дізнаємося з репортажу Надії Шерстюк.
До 2011 року Фонд соціального захисту інвалідів в Україні планує створити 12 тисяч нових робочих місць. Минулого року він працевлаштував 3 тисячі неповносправних осіб, каже директор відділу роботи з інвалідами Міністерства праці та соціальної політики Оксана Полякова.
Фонд захисту інвалідів – орган державний, який акумулює кошти штрафних санкцій, які сплачують працедавці за нестворення робочих місць на своїх підприємствах. Тобто держава встановила певний норматив. Кожне підприємство, в тому числі і середнє підприємство, має на своєму підприємстві працевлаштовувати інвалідів. Цей норматив складає 4% від загальної чисельності працюючих на підприємстві. Якщо підприємство не забезпечує працею 4% загальної чисельності для інвалідів, то тоді воно сплачує в штрафні санкції. фонд акумулює ці кошти і витрачає їх на створення робочих місць. В тому числі кошти витрачаються на профнавчання інвалідів.
Зусилля держави у допомозі інвалідам спрямовані зараз на те, щоб людям з обмеженими можливостями намагаються допомогти не лише виплатами. Їм також створюють умови для повноцінного життя. Каже народний депутат, голова парламентського комітету у справах пенсіонерів, ветеранів та інвалідів Валерій Сушкевич.
Ми прийшли від таких чисто пасивних варіантів матеріальної підтримки в вигляді там протезування, там якоїсь матеріальної допомоги відповідно пенсійного забезпечення, до того, що почали займатися питаннями рівних прав і можливостей по кожній галузі по відношенню до громадян України з інвалідністю. У цьому я бачу реальний прогрес, тому що сьогодні вже з'явились вагони і потяги, де інвалід може розраховувати на певний рівень доступності залізничного транспорту для людей, які обмежені пересуванням.
Мінімальна пенсія за інвалідністю в Україні складає нині 544 гривні на місяць. У середньому люди з обмеженими можливостями отримують по 600-700 гривень матеріальної допомоги.
Чи достатньо держава дбає про інвалідів, поцікавились ми думкою перехожих Києва. І ось що почув кореспондент Радіо Свобода сьогодні.
Я сам учасник реабілітації Чорнобильської АЕС і інвалідом знаходжусь. Маловато виділяють коштів на утримання і також в лікарнях. То все тільки за свої кошти.
Ні, звичайно. Ну, як мінімум в доступності таких звичайних побутових речей, тобто як похід до магазину, відвідування лікарні, відвідування собесу. Це абсолютний мінімум, але не обладнане для того, щоб інвалід зміг нормально користуватися.
Ось вичерпані теми сьогоднішньої передачі «Свобода». Сьогодні її підготувала і провела я, Людмила Ванник. Дякую вам за увагу, шановні слухачі. Залишайтеся з нами. Програми «Радіо Свобода» тривають. Шановні слухачі, нам цікаві ваші думки. Станьте співавтором сайту «Радіо Свобода». Відгукніться на нашій веб-сторінці. Ви можете коментувати будь-що. radiosvoboda.org